Bos días, benvidos unha semana máis a Radio do Instituto. Hoxe contaremos coa lectura dun fermoso texto sobre o amor. Pero antes, conmemoraremos os 105 anos do autor Walker Perry cunha das súas frases tan adecuadas a nós, os estudantes. E dixo así no seu libro The Second Coming, en 1980, pode sacar todas as as e suspender a vida. Ben, como sempre, libros novos chegan á nosa maravillosa biblioteca e próximamente poderedes collelos. Para os máis amantes da filosofía, recén chegados da Academia de Platón chegan Filosofía en viñetas, de Michael F. Patton e Kevin Cannon. Logicomics, Una búsqueda épica de la verdad, de Apóstolos Doxiadis, Christos H. Papadimitriou. Cómics existenciales, de Corey Moller. Se prefires a literatura, non poderás deixar de ler Ben, de Carl Santos, e El síndrome de Bergerac, unha comedia heroica, de Pablo Gutiérrez. E se eres máis de idiomas e de cómics, están xa dispoñibles na súa versión en inglés V for Vendetta e Watchmen, ambos de Alan Moore. Continuaremos por cuentos de buenas noches para niñas rebeldes, un recorrido trepidante pola vida de 100 mulleres que fixeron da súa existencia un exemplo de tesón e de conquistas reservadas na súa época só para homes. Tamén chegou ás nosas estanterías a serie de Sherlock, Lupin e Yo, que fará as delicias dos lectores e lectoras que busquen aventuras, misterios e enigmas por resolver. Se sodes fans de manga, animámosvos a vir á biblioteca e deleitarvos coas novas series que chegaron, entre elas Los apuntes de Vanitas, La Blancanieves pelirroja, Las quintillizas. E se xa coñecedes outras series como The Promised Neverland, Black Clover, Guardianes de la Noche, Detective Conan, Full Metal Alchemist, Canseban o Fairy Tail, que saibades que chegaron novos volúmenes. Se preferides os clásicos, tamén hai mangas para vos, como Drácula, Jane Eyre, Las aventuras de Huckleberry Finn, Las aventuras de Tom Sawyer, Conde de Montecristo. ¡Agardamos vos!